utzi nion kezkatzeari eta maitatzen ikasi. Begoña del Teso. Ezagutzen alduzue izenburu hobeagorik. Ez al da benetan mundiala? Ez al zaituzte atezuan zelatan jartzen? Ez al dizkizue ikusteko grina eta txirrinta pizten? Entzun leitu orduko etzarete aldi berean barrez eta dardaraz hasten. Aditzearekin batera ez al duzue etortzear den onena eta txarrena ere sumatzen? Stanley Kubricken hau ilearnet to stop worrin and love tebon dr. Estrangelobe, nola utzi nion kezkatzeari eta bomba maitatzen ikasi estrangelobe doktorea? Frantsesez nahiko leial itzuli zuten dr. Fulamouro, koment jota puntua prisane plus metro puntuen faire eta aimerla bombe Fulamour doktorea edo, nola utzi nion kezkatzeari eta bomba maitatzen ikasi? Gaztelaniaz burugabekeria zoragarrietan hasiz gero, jo eta ke, telefono rollo, bolamos hacia Mosku? Telefono gorria egingo dugu egan Moskura. Asmatu arte. Biba zuek. Badakizue, ederki jakin ere, zein pelikula zari naizen. Garai haietan, 1964an etxaiak etziren gaurkoak. Ez Iran, ez Txina, ez Ipar Korea, ez Venezuela, Errusia baizik, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna baizik. Hotz handia egiten zuen Estatu Batuetako aterkipean ez bazinen. Gerra bera ere hotza zen eta bi imperiok bazuten elkar betiereko akabatzeko adina lehergailu atomiko. Hotz nuklear ark izugarrizko zinema eta literatura ona eragin zuen. Espioiek zeharkatzen zuten mundu izoztua, KGB-ko ziako M-15-ko agenterik doaintxuenek, krudelenek, kapazenek eskutuko mandatuak betetzen zituzten. Eta Graham, Greene edo Ian Fleming bezalako idazleak inspirazio primerakoa ziren zinemarako. Orange Clockworken autoreek, Peter Georgen nobelagileak eta Terry Southern gidoigileak urrutiago jo zuten eta elkarrekiko suntxipena ziurtatua zen ideia sortu. Horren arabera, bost axola bomba nuklear lehena nork jaurtiko. Are gutxiago kontraerasoa nondik etor zitekeen. ESZ gailua aktibatuko da eta lur osoa suntxituko du. Disuasiorako tresna nahiko egokia izan arren, pelikula hori abia eta habitat duen jendailak aspaldian utzi zion kezkatzeari eta lehergailua maitatzen ikasi. Naziekin gustu eta gogo handiz kolaboratu zuen DR Estrangelobek berak eta Pentagonoko Jack the Ripper generalak bezala, bai The Ripper, tripa ateratzailea Londreseko serieko hiltzailea nola. Beraz, aurrera egingo dute fabula, parabola, metafora, abisu iragarpen ironiko eta basa horretan barna. Egia esatearren, eta barka atrebentzia ahak ekarriko digun apokalipsiarekin tematzen diren film zistrin horietako batekin estropezu egiten dudan bakoitzean Kubricken pelikularen izenburua datorkit burura eta Espainetara, kopetaraino bainago sasi-sasiko profetekin. Dagoeneko utzi diot nik algoritmoekin kezkatzeari eta guregandik gure desira akats amets amesgaizto delirio jakinduria aulezia handitasun eta sinesmenetatik. Gero eta gehiago ikasten duen adimen artifiziala maitatzen ikasi dut. Zergatik? Nire ustetan arriskutsuagoak garelako gu gizakiok aha baino. Beti suertatu da perilosoagoa sortzailea sortutakoa bainoago. Ez esan mari ube bikoitza Shelleyren nobelan bertan eta zinemak egin dituen bertsio guztietan, Victor von Frankenstein doktorea sortzen duen kreatura bera baino beldurgarriagoa, izugarriagoa ez denik. Naiz eta txikiak eta inozoak ginenean kontrakoa pentsatu horrela pentsarazi zigutelako. Bestalde, handik honakoak gara hilerik gabeko tximuok. Gauzak, tramankuluak, gailuak, teoriak, filosofia, ideologia, garraio barra edabide barra komunikazio bideak eta armak asmatzen eta gero emaitzekin seko beldurtzen. Are gehiago, guk sortu, eraiki, eratu, gauzatu, garatu dugun horri botako diogu erru osoa. Kreatura sortutako hori izan lehergailu atomikoa, izan teknologia, izan mustroa da gaiztoa. Gu sortzaileok sekula ez. Gero eta gehiago gustatzen zaizkit niri haren manerak. Gure flakeziak erabiltzen ditu ederki, gure egoa laztantzen du suabe. Bere aurrerapenek, bere ikaspen sakonean ematen dituen pausoa azeleratuek sorgintzen naute. Pozez bete ere. Izan ere, bere majestate teknologikoak ondo baino hobeto frogatzen du Oscar Wildek zekiena eta gutako askok dudatan sekula jarri ez duguna, ez da artea errealitatea imitatzen duena alderantziz baizik. Les Chambres Rouges filmaren fotograma bat. Gaur makinak gu gailentzen ari omen dira. Aztertu gaituzte, ezagutzen gaituzte, xurgatuko digute izana, lanak enduko hori guztia, ezaztu, literaturak eta zinemak kontatu ziguten aspaldian. Hala etzarete albederatzieun ordenagailuarekin akordatzen? Hala etzineten Blade Runnerreko errepikanteekin maitemindu, ala ez dituzue Spike Jonzeren erre dorridlei eskoten Blade Runner 2049 ikusi. Dena zegoen zineman kontatua, ez egin orain negarrik. Zergatik esaten dizu eta guztia. Bi filmen eraginpean nagoelako. Batak, arima izoztuko dizue, Kanadakoa da, eta plataformetan dago, Les Chambres Rouges du izenburu. Bestea lelokeria negartia duzue. Iparraldeko plataformetan dago. Hegoaldean, berriz, aretoetan. Dailouai du jatorrizko izenburua eta gauza bakarra duonik. Goian esandakoa, ak gure debilidade eta eldarnioak ditu elikagai egokienak gero eta gizatiarrago bilakatzeko. Ikusten? Ikasi behar dugu kezkatzeari uzten eta algoritmoak maitatzen hasi. Algoritmoak guk sortuak eta manipulatuak dira, zinema izan dute irakasle eta gutakoak dira.